Tad lēmuma projekta sākums bija šovasar, uzreiz pēc apkaunojošā Eiropas padomas parlamentārās asamblejas balsojuma par Krievijas balss tiesību bez nosacījuma atjaunošanu. Ap to pašu laiku mūs visus sasniedz ziņa par Latvijas un vairāk citu līdzīgi domājošo delegācijas ātro un aso reakciju uz skandalozo EPAS lēmumu. Kopīgs demaršs no plenārsēdes un skaidri formulēts vēstījums Eiropai un pasaulē. Par to jums atkārtots paldies, bija lepnums vērot mūsu delegācijas principiālo stāju un spēju efektīvi sadarboties ar citiem. Pēc šiem notikumiem bija absolūti skaidrs, ka līdzīgi domājošu valstu koalīcijas kopīga pozīcija, vēstījums un rīcība būtu spēcīgāks signāls par vienas valsts individuālu rīcību. Par spīti tam, ka process līdz šim bija trauksmains un brīžiem kardināli pretrunīgs, mūsu delegācija šonadēļ Strasbūrā izdarīja pareizo izvēli. Paldies, kolēģi, ka pieņēmāt lēmumu solidarizēties ar Ukrainas delegāciju un ar Ukrainu kopumā un parādījāt ne tikai Latvijas nostāju, bet arī mūsu stāju. Tas arī bija viens no lēmuma projekta mērķiem – nevis gaidīt un reaģēt, bet skaidri apzinoties, kas ir kas rīkoties. Nu jau vairākas valsts vienojušās par kopīgu rīcību. Mēs neatstājam Ukrainu vienu cīņā pret samierinieciskumu, šovinismu, revanšismu un merkantīlismu.